በኢትዮጵያ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ንተጠርጠርቲ ገበነኛታት ክህድሙ ዝፈተኑ አርባዕተ አባላት መከላከሊ ብሕብረተሰብን አባላት ፀጥታን ተታሒዞም ይምርምሩ ኣለው። ኣስር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀፃር ምናጎር ተሰውሩ በያ
ምፍትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጎንደርን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ኣቶ ደሳለኒ ጣሰው ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ወረዳ ቋራ ቁፅሪ ሓደ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባቢ ቅድሚ ኣዋርሕ ናይ ድሄር ጎንፂ ኣልዒሎም ሂወት ሰባት ክጠፍእን ንብረት ክዓኑን ምክንያት ኮይኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሓሙሽተ ወልቀ ሰባት ሎምቕኒ ኣርባዕተ ኣባላት መከላኸሊ ብዝሓዝዎ መኪና ክህድምዎም ተቲኖም በቲ ሕብረተሰብን ኣካላት ፀጥታን ተታሒዞም ኣለው ኢሎም
ንኣባላት መከላኸሊ መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ክኸፍሉ ውዒሎም ክምለሱ ከለው ሓደ ተጠርጣሪ ካብ መከላኸሊ ካምፕ ኣርባዕተ ውልቀ ሰባት ሒዙሎ ተባሂሉ ሓበሬታ በፂሑ ኣብኡ ዘለው ኣመራርሓ ወረዳን ማሕበራት ፀጥታን ናብቲ ቦታ ምስ ከዱ ምኽፋል መሃያ ወዲኡ በታ ኦራል መኪና ሒዝዎም ናብ ሽንፋዕ ዝተባሃለ ቦታ ክንቀሳቀስ ከሎ ብምትሕብባር እቲ ሕብረተሰብን ማሕበራት ፀጥታን ሓሙሽቲኦም ሰባት ምስ ዕጥቆም ተታሒዞም ንክምርመሩ ናብ ወረዳ ቋራ ተወሲዶም ኣለው።
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ናይ 33 ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብርጌድ ኣዛዝ ቀዳማይ ሻለቃ መጋቢ ሓለቃ 50 ኣባድር ኣብራሽ ዘዋር መኪና ሓለቃ 10 ደጀኒ ኣብቶ በዓል ሞያ ሕሳብን ወታደርን ሳምራዊት ገብረ እግዚኣብሄርን ዝበሃሉ ምዃኖም ተገሊጹሎም። እዞም ኣባላት መከላኸሊን ወታደራት መሃያ ክኸፍሉ ከይዶም ናብ መተማ ክምለሱ ከለው ነቶም ሓሙሽተ ብገበን ዝተጠርጠሩ ምስ ዝሓዝዎ ብረት ክህድምዎም ኣብ ዝፈተኑ እዚኦም ተታሒዞም ይብሉ እቶም ሓላፊ።
ሁለት ካላሽንኮፍ መሳርያና ወደ 9 ካልና
ክልተ ካላሽንኮቭን ትሽዓተ ካዝና ጣያየትን ልዕሊ 50,000 ብርን ኣብ ኢዶም ተረኪቡ።
ብፍላይ ናይ 33 ክፍለ ሰራዊት ካልኣይ ብርጌድ ኣዛዚ ቀዳማይ ሻለቃ ኮሎኔል ኣንግሶ ማርያ ቅድሚ ሎም እውን ብጥርጣረ ዝረአ ዝነበረ ሰብ እዩ ክብሉ ኣቶ ደሳለኝ ጣሰው ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ከባቢ ቋራ ዝነብሩ ሓደሓደ ውሃብ ትርኢቶ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምስፋን ኣብ ልዕሊ ዝምደቡ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት እምነት የብልናን ክብሉ ከለው እዚ ናይ ሎሙ ከዓ ነዚ መርኣያ እዩ ይብሉ። ግን ሙሉእ ብሙሉእ ሓይሊ መከላኸሊ ማለት ዘይኮነስ ሓደሓደ ነቲ መከላኸሊ ዘይውክሉ ንረብሖኦም ዘቐድሙ ወገናት ተመሳሳሊ ገበን ክፍፅሙ ፀኒሖም እዮም ክብሉ እውን የማርሩ። ቅድሚ ዋርሕ ናብ ጎንደር ከይዶም ምስ ነበርቲ ተራኪቦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ለውጢ ካብ ዝተሰርሑ ዓበይቲ ነገራት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም።
ሰሪሕና ኢና ኢልና ኣብ ልብና ነፍሕና ክንዛረብ እንተኮይና ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕናዮ ስራሕ እዩ። ካብ እዚ ጀሚሩ ክሳብ ክፍለ ሰራዊት ኣብ ዘሎ ኣወዳድባ ንፈለማ ግዜ ኣምሃራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራዋይ ካልእ ብሄር ብሄረሰብ ኮሚቴ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ።
እንተኾነ እዚ ናይ ሎሚ ቀነ ፍፃሜ ኣባላት መከላኸሊ ተጸጸርቲ ገበነኛታት ክህድሙ ፈቲኖም ዝብል ወረ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስ ተዘርግሐ ሓሎ ሰባት ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ሰራዊት ምምሕያሽ ኣይተገብረን ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ፅዕንቶ ሓደ ፓርቲ እዩ ዘሎ ይብሉ ኣለዎም። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደገለጹት ትልቅ ሪፎርም እየተሰራበት ይሄንን ህዝቡም ያረጋግጣል።
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝገለጽዎ ዓብዪ ለውጢ ዝተገብረሉ እዩ፣ ህዝቢ እውን ነዚ ዘረጋገጸ እዩ። እንተኾነ ሓደ ጌጋ ምስ ዝፍጸም ብሓፈሻ ጥቕልል ኣብ ዝበለ መደምደምታ ምኻድ እቲ ሓቂ ከይርኢ ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ግን ከምዚ ዓይነት ጥርጣረ ምስ ረኣየ ቁልጡፍ ስጉምቲ ምውሳድ እቲ ትካል ከም ዝተለወጠ እዩ ዘርኢ።
እቶም ተጠርጠርቲ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኣብዚ እዋን እዚ ይምርመሩ ከም ዘለውን ምርመራ ምስተወደአ ንህዝቢ ክግለጽ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ክትብል ኣስር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።